Zebrabidea. Agerkarien tartea.
Eta gaurkoan ostirala den honetan agerkarien tartea iritsi zaigu eta ostirala denez beraz gaur 8ren txanda ere iritsi zaigu eta horretarako gurean dugu pasaden astean bezala Amagoia Mujika Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo. Bai.
Astea ongi
junda bai.
Bai. Bai, ba, gaurkoan, oraintxe esan berri dazu zegai izango dugun, eta oso interesgarria iruditu zait, zegai ekarri diguzu gaurkoan?
Aretxabaletan egondu naiz, reportaje bat egiten, eta orduan, aurten be gu kintxa izeneko ekimen bat antolatu dute, Aretxabaletako emakume batzuek, eta orduan kontatuko dut pixka bat nondik nora sortu dan ekimen hau. Larun bat onta martxoaren 7 da, martxoaren 8ko bezpera, eta gaur 8 igarriko da, bueno, egia esan larun batero da guretzako martxoaren 7, edo 8, edo nahi dezuna, baina aste honetan gaiak aukeratu ditugu zorroztasun feminista batekin. Bueno, egia esan aste bururo, da bastante morea da, bai. Gurea, baina. Bueno, ba, Aretxabaletan, kintoak
bai.
Oso garrantzitsuak dira.
Oso garrantzitsuak dira. Bai.
18 urteko gazteek, urte hortan 18 urte betetzen dituzten gazteek, itzordu oso garrantzitsua izaten dute kintoekin. Eta orduan, lehendabizi kontatuko dut, zer dan tradizioan, neri kontatu diaten bezala, bai? Ba, 18 urte betetzen dituzun urtean, herrian zera nagusi.
Bai.
Eta orduan, pixka bat egin dezakezu, ez dut esango gogoak ematen dizuna, baina hartzen duzu protagonismo bat herrian. Garai batean, uste da, horrere daude teoria desberdinak, baina uste da, soldaduzkara joaten ziren gizonezkoek osatzen zuten kintada. Eta orduan, pentsatzen soldaduzkara jun behar zuten, ez eta urte bete, urte terdi, herritik eta etxetik kanpo eta gaizki pasa behar zuten, ez, ite zuten agur moduko bat, festa bat, ospatzeko, agurtzeko, eta parranda egiteko, eta plaza hartzeko. Eta orduan, zertan dan kintxoena? Kintxoena azten da. San Juan bezpera baten. Ez ekainaren 23 baten. Horre tradizioak esaten du, gazteak mendira joaten dira, 18 urte bete dituzten gazteak. Eta horre zuhaitz handi bat botatzen dute. Lehen makala izate omen zan, eta orain pinua izate omen da. Eta garai batean gainea egiten zuten lapurtu zuhaitz hori. Jun, eta esan hori botako dugu, zuhaitz zegon altuenetakoa, gaur egun desberdina omen da, eta ja, baserritarrak edo markatzen dute zuhaitz bota behar duten. Arrastaka eramaten dute zuhaitz hori menditikan herriko plazaraino, eta San Juan bezperako gau magiko hortan, denen artean zutik jartzen dute, ez lan gutxirekin,
zurtit jartzea.
Arriskutsua izaten da, eta hor ja, kintoen urtea edo inauguratzen da. Gero egite omen dute horra zaro inguruan afariren bat, eta hola, baina kintoak egoten dira lasai xamar, Santa Ageda bezpera arte. Santa Ageda bezperan eskean ateratzen dira, eta gero Santa Agedatik inauteriak bitarte, igandero plazan dantza egiten dute. Orduan garai batean gizonezkoek bakarrik egiten zuten hori. Gaur egun neskak eta mutilak pare-parean parte hartzen dute. Baina bidea ez da izan batzuk uste duten bezain xamurra. Orduan badaude emakume pila bat, emakume belaunaldi pila bat, bere garaian kinto izan
ez zirenak.
Ez zietelako utzi. Orduan aurten martxoaren 7ari begira, kinto izan ez ziren emakume horiek deialdi bat egin dute, eta elkartuko dira 60 bat emakume, 40 eta 65 urte inguruko bitartekoak, eta ingo dute zorretan, herriak zordien kintoen festa egingo dute. Eta egingo dute dantza, egun guztiko parranda, bazkaria, trikipoteoa, festa, eta gero arratsaldean egingo dute dantza Aretxabaletako plazan. Orduan, oso interesantea da, ez? Ba, bere garaian eman ez zitzaien aukera hori hartuko dutelako emakume hauek, nei, eta jaiaren plaza bere egingo dutelako, ez? Mm-hmm. Askotan jaiaren plaza oso gizonezkoena izaten da. Eta ordun elkartu nintzen generazio desberdinetako emakume talde batekin, mm-hmm, eta esplikatu zioten pixka bat beraien esperientzia nola izan. Mm-hmm. Ordu, bueno, ez dut reportaje osoa irakurriko, utzi behar dut pixka bat zerbait. Misterio pixka bat irakurlearen zako. Baina, bueno, gauza pare bat bai kontatuko ditu.
Oso, ni.
Kontatuko dut Axu Kardenal Garziaren kasua. 1960-an jaioa da. Behatzen kinto izan, zegokionea, zebere garaian gizonezkoak bakarrikan ateratzen zian kinto. Eta hauei okurritu zitzaien kuadrillan, inauterietan kintoz mozorrotzea, bueno, juten dia txuriz jantzita, ez? Eta antzari txuriz, eta txapela gorria, eta gerriko gorria. Eta orduan emakumeak eta gizonak, kintoz aterazian, emakumeak galtza eta txuriz eta gizonezkoek emakume baserritarren jantziarekin. Mm-hmm. Egin zuten azan parodia bat inauterietan, ba pixka bat xirikatzeko herria.
Mm-hmm.
Xirikatzeko eta hau da 80garren hamarkada inguruan gertatu zen gauza bat. Ba pixka bat bueno, zer pentsatua emateko, ba zergatik ez ote ziren emakumeak kinto ateratzen, ez? Eta orduan denetarik entzun zuten, batzuk txaloin zioten, da beste batzuk esan zioten ea erotu zian. Makume bat nola agertuko zen kinto. Orduan hori izan zen lehendabiziko seinalea edo, ez? Ba, zegola hor egon ezin bat herrian, emakumeen artean, ba, ezin zutelako kinto. Eta gero, kontaketa hola potenteena, Lorea Serratok egindakoa da, 1966 jaioa da.
Ados.
Orduan, tokatu zitzaionean, behai, kinto izateko garaia iritsi zitzaionean, ba, bea oso konbentzituta, agertu zen ensaiotan, eta esan zuen aurten ni ere, kinto aterako naiz zuekin dantzara. Beak esaten du 18 urte zitun. Claro, 18 kontutan izan behar dugu, hau dela 18 urte betetzen dituzun urtean eta behin bakarrik izaten zen. Orduan egia da ere kontzientzia hartzeko eta borrokatzeko ez dara erresa.
Claro, ze da behin eta ja
eta kitxo. Eta hor pasaite zaizu ta zure urtean ez bazetatzen, baina hurrengo urtean beste batzun arazoa bihurtzen da, ez? Orduan zaila da kolektibo bezala sentitzea borroka hori, ez? Bueno, baina Loreak oso feminista zan, oso garbi zeukan horre zerbait raroa gertatzen naizala eta orduan, bueno, azaldu zan ensaioetara. Beak esaten du bere kuadrillako gehienak kakitzatekoak ziala, soldaduskaren kontra zeudela. Militanteak ziala, eta orduan beraiek kinto parte hartzea normaltzat jotzen zutela, baina emakume batek parte hartzea, ez da baten batek esatezun ez, jau soldaduzkatik datorren tradizio da, nola? Ez? Bueno, ba, pixka bat kontraesan bat zegoen, hor? Eta orduan, asizan beha agertzen da lehenengo ensaioan erdiondo, bigarrenean tensio pixka bat gehiago sumatuzun, eta hirugarren ensaioan gertatu zitzaiona zan, gizonezko batzuk, bere adineko 18 urteko laguna, baina asko bere lagunak zian, esan zio dela, eske txistulariak esan digute, emakume bat agertzen bada ez dutela txistua joko plazan. Eta, bueno, beha jarraituzun bere borrokan, eta orduan esan zuten, bueno, ba, egingo dugu bozketa bat. Orduan, hirugarren ensaio hortan, 40 gizon inguru eta beha emakume bakarra, beha bakarrikan agertu zen ensaiotara, berak esaten du bere garaiko kintoein emakumei aipatu ziela bere asma, baina inorretan animatu. Eta orduan bozketa hori izan zenan, bere aurrean, bere lagunek bozkatu zuten, berak ez parte hartzearen alde, alegia.
Ostras.
Bere parte hartzearen kontra.
Claro.
Aldrebe xamaraz. eta orduan, ensaio hartatikan, bere duintasun guztiarekin, atera behar izan zuen, ez ziotelako utzi parte hartzen. Esaten du handikatea zala tente-tente, baina kalera eta zanean sekulago nehar saioa bota zula, tensioa ere, bai. Eta herrian jendeak etzun ulertzen bere postura, eta etxean esate zioten ea zergatik sartu behartzun saltxa horietan, eta, bueno, etzan erresa izan, asko aserretu zan, eta urte askotan egon zan, azaldu gabe kinto egunean, ba, ez zulako ikusi nahi, gertatzen ari zana. Eta oso esanguratsua iruditzen zait, hau izan zen 1986 urtean, eta handikan hilabete gutxietara bera kontatzen du alardearen afera lertu zala, ez? Horre Hondarribin emakume batzuk saiatu zian
alardean
parte hartzen. Eta orduan, bere kontra agertu zian asko gerturatu zitzaizkiola barkamena eskatzera, eta esatera ez zutela ondo jokatu. Alegia, beste herri baten ikusi zutenean,
zertzen gertatzen zen.
Diskriminazio hori interpelatuak sentitu zirala. Eta loreak esaten du, alardeak berari sekulako indarra eman ziola, ze sentitu zuela etzegola ekibokatua. Eta oso polita esaten dut, hor aldundu nintzen, daia ez naiz jetxi. Hor mantendu naiz, eta gerora bai sentitu zula babes hori, eta barkamena eskatu ziotela ere bere garaiko gizonezko batzuek. Eta bueno, gaur da eguna, Aretxabaletan, Kintuetan, neska mutikoek paretik pare parte hartzen dutena normaltasun guztiarekin. 2005ean lehendabiziko
aldiz. Hori galdetu behar nizun, 2005ean lehenengoz.
2005ean lehenengoz lau emakumeek parte hartu zuten, inungo arazorik gabe, bueno, eta hemen ja parentesi artean, esan nahiko nuke, kontatu diatena Aretxabaletan, maia jaiotze tasak ere asko jetxi dira, kintoak gutxiago dira, orduan emakumeen beharra ere bazuten talde osatzeko. Ez da nola nahiko datua. Baina, bueno, egia da gaur egun normal parte hartzen dutela, eta gaur egungo neskato askok seguraski ez dutela hau guztia ezagutzen.
Claro.
Orduan, pixka bat, aurten gube kintxa ekimenaren nahia edo, bada gogoratzea borroka batzuk bide bat daukatela eta gaur egun normalizatuak dauden gauza batzuk borrokatu egin behar izan dituztela eta orduan netzako marabila bat izan da emakume hauekin elkartzea, beraien entxegu batera jo nintzen eta ikustea hori berrogei urtetik gorako emakumeek zein dar daukaten da ze gogo plaza hartzeko martxoaren zazpian Aretxabaletan eta hoxe, oso pozik bultatu nintzala Aretxabaletan.
Begira. dantzatzen dute banangoa?
Egiten dituzte hiru dantza usteet, baina garrantzitsuena da bukaeran banakoa.
Bai, hori da.
Eta gero aurreskua ere egiten dute. Bada gero, emakumeak parte hartu izan dute modu pasibo baten, ze gizonezkoek jende artean zegoen emakume bat ateratze zuten dantzara. Osea, aukeratuak zianak nola baitere.
Ostras.
Eta horren kontra ere pixkat agertze zian, ez? Zuan publiko artean ea aukeratzen nauten plazara ateratzeko, ez? Orduan, bueno, hori ere badago, egon da, zorionez aldatu da. Baina, bueno, pixka bada adibide bat, oso bizirik dagoen tradizio bat da, Aretxabaletan, eta inguruko beste herri batzuetan ere. Eta gero, kuriosoa da, zega adin hortako jende guztiak ikasi behar ditu dantza horiek, horre badago beste ez, gauza positibo bat bezala. Baina emakume hauek nola, bueno, sentitu duten beharra aldarrikatzeko, bere garaian ez zietela utzi, eta aurten kinto izango diala, eta behin bakarrik egingo dute, aurten eta egun bakarrez izango da, ze kinto areola da, behin gertatzen zaizu, baina bueno, bada modu bat ere, festa aldarrikatzeko eta plaza aldarrikatzeko, eta ondo pasatzearen aldarrikapen bat ere bada, ez? Zergatikan ez dute emakumeek plazan dantza egingo.
Bai, oso interesgarria zen, ekin guzti hau enekien, banekien, bueno, kintoak ospatzen direla, kintoek ze garrantzia duten, bueno, nire baditu delako Aretxabaletako lagunak, eta horten kintoak gara, eta dantza ikasi behar dugu, eta dantzatu behar dugu bakarrik herriko plazan guztion aurrean, ze hori ere egiten dute, jartzen dira borobilan, eta banaka, banakoa dantzatzen dute. Ordan...
Bai, nik, karo, Aretxabaletakoa ez bazea, igual ez dezu ulertzen ere ze garrantzitsua dan kintuen historia hau, baina bereiek adierazte ziaten kintuena dala, ono, erritual bat dela, ez? Ume zarotik helduar ora pasatzeko erritual bat. Gero badago datu esanguratsu bat, eta ez da kasualidadea, 60 bat emakumek izena eman dute, baina dantza 25-30 egingo dute. Bai, bueno, batzuk, bat ematek esatezean belauna ez daukat ondo, baina beste bat, oraindik emakumei asko kostatzen zaigu plaza publikoa hartzea, ez? Eta orduan, oraindik erreparoiek ere badaude, eta bueno, denek ez dute dantza egingo, hor badaukagu etxeko lan bat ere, baina, bueno, asko egingo dute, Eta nik uste, beraien artean dagoen giroa entxeguetarako elkartzea alduntzarik eta undi-undi bat dala. Eta adibidez, komentatzen ziaten, aretxabaletan adineko emakumeak oso emozionatuta daudela ekimen honekin. Eta esaten ziatela, ba, oso ondo, bazan garaia, eta ni ere ez nintzan kinto izan ere garaian, eta badago sentimendu hori. Eta orduan, ba, martxoaren 7an, arratsaldean, aretxabaletako plazan, ba, espero dut anegotea herri osoa, emakume hauek aupatzen.
Ba, mi esker hau ekartzeagatik gaurkoan, esan bezala, oso gai polita iruditu zait, azkenan aitortza bat badelako ere, emakume hauei bere garaian egin ezin izan zuten hori orain egitea, eta behin baldin bada ere, ba, kinto
izatea. Bai, eta ni gustatzen zait asko dala, haiek beren buruari egiten dioten aitortza bat. Eskate, merezi dugulako.
Dai.
Eta uste eta oso importantea dala jarrera hori ere, egingo dugu merezi dugulako, eta gure garaian ez zigutelako utzi, eta bueno, egun guztiko festa egingo dugu, eta soinu aterako dugu, eta zarata, eta trikitilariekin ibiliko geak, konturatzeko, bueno, ba, ja ez dituzte 18 urte, baina bueno, zor bat badago hor, eta beraiek hartu dute zor hori kitatzeko ardura hori.
Hori da. Ba, hemen txotziko dugu gaurkoan, ez dakitea beste azken gairik baduzuen aste honetako alean aipatzeko edo besterik gabe?
Ba, esan bezala aleau hola berezitik saiatu gean mimo handizein deu, bueno, denak egiten ditugu, baina badaukagu beste gai bat generoa eta osasunaren inguruko reportaje oso interesgarri bat. Ba, medikuntzak desberdin tratatu izan ditu emakumeak eta gizonak, askotan ez ezagutzagatik, ze egin dian ikerketak beti izan dira gizonezkoen gainean egindakoak, orduan horri buruzko reportaje bat badaukagu. Badaukagu Leio Morea izeneko webgune baten berri, Eluiarrek sortu duen webgune bat da, ba, feminismoa zerri buruz eta nola ari den hizketan jasotzen duena. Eta badauzkagu iritzi artikulu oso zorrotzak, eta bai, oso ale ederra pozi gaude, gaurko, bai, labetik atera berri eta pozi gaude.
Oso ongi, ba, nahi duenak irakurtzeko aukera izango dugu, bueno, izango du aste honetako gaur 8ko alean, mi esker Amagoia, gurean izateagatik, eta hurrengora arte.
Hurrengora arte.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.